magaalota oromiyaa akka akka keessatti namni walitti baay'ee lubbuu oromiyaa keessa baduu jirtuu fi gadduu jira. Akkuma kanaan kalee naqamteetti Ardamboo, Dambidoolloo, Mattuu, Hoborraa fi guddattuu argatu ummatii baay'eetiin nama dhumatee fi gadduutti jira. Gara koppii jalannee san deebisa.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a uummanni hiriira ba'uusaa jiraattonnii fi aangoonni nu ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne kan gaafate dargaggeessi tokko haala ture akka jechuun na ibseera.
Kaayyoon isaa naannoo Sumaaleerra warri jiranii uummati keenya bakkee irra taa'aa jiran kun bakka nuuf qabatanidha. Jechaan nurraa dhaabbatudha. Naannoo Sumaalee sanatti namoonni garmalee du'aa jiran kan dhugoogaa sanyii nurraa dhaabbatu. Lafee dhaqame magaalaa keessa guutummaa naanna'anii deebi'een immoo dirree irratti walitti qabamanii abbootiin gadaa fuuldura deemanii barattootis keessatti makamanii jiru. Uummatis wal faanumaa makamee jira.
Humni eegumsaa hiriirri akkan gaggeeffame isinitti hin jiru?
Kan jiru isaanii warra ganuma Oromiyaati. Isaan immoo waan tokko hin jenne baay'ee uummata ijoollee gargaaraa turanii amma isaa manatti galan.
Dhumarratti maal jettanii addaan yaatan?
Keessa jennoo qabxii 15 ol waan qabu wayiiti. Kan yaadatu keessaa obbo Haayilemaariyaam Ibsasaan baasan sun tuufii uummata Oromooti. Jecha naannoo Sumaalee bakka gaggeeffamaa jiru kan Harargee sun mormi hin balaaleffanne nagaadhaan xumuramuu isaatu mormitti fayyadamu.
Kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Dambidoolloo kan ta'an obbo Eliyaas Bakaree dhuguma hiriirri kun gaggeeffameera jedhee gaafadheera.
Eeyyee magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a dhuguma gaggeeffame. Barattoonni mana barumsaa jiru hawaasni naannoo ba'aniiru jiraatan magaalaa Dambidoolloo harki caalaan ba'eera.
Kan qindeesse eenyu?
Jalqaba barattoota kan gaaffii kana dhiyeesse kaleessa isaatii kan hin gaafatamne bahuuf akka isaan danda'an iyyamneerraaf jechuudha.
Gaaffii isaan dhageesse san keessaa maal fa'i?
Iyyannoon isaan dhiyeeffatanii jalqaba ganama hiriira magaalaa Dambidoolloo keessatti ba'anii erga hiriira ba'anii booddee immoo gaaffii keenya taa'an ol kaafuu dhibaru gaafanna waan ta'eef hooggansii iddoo kanatti argamtanii gaaffii keenya nuuf jechuu qabdu waan jedhamu nuuf kaasanii. Dirree isaanii irratti wal ga'anii gaaffii kana nuuf dhiyeessanii gaaffii isaanii harkaa fuunee waan ofii keenyaa hirmaatatti kennuu dandeenyu ofii keenyaa akka bulchiisa magaalaatti akka godina keenyaatti hirmaatatti ilaalla jennee waan immoo qaama olaanaa ilaallatu immoo qaama olaanaatti dhiyeessinee deebi'ee kan argatu uummataa fi dargaggoota magaalaa keenyaa fuulduratti dhiyaannee waadaa gallee jechuudha.
Ibsa ejjennoo baafanne qabnaa jedhu waan yaadattan natti himuu dandeessu?
Ibsa ejjennoo fi gaaffiin isaan dhiyeeffatan tokko lammiiwwan keenya Sumaalee wajjin walitti bu'iinsa uumameen buqqa'anii furmaati akka laatamuu fi iddoon qubannaa akka laatamuuf kan jedhu nu gaafataniiru. Lammaffa lammiiwwan keenya naannoo daangaa Sumaalee irra jiranii irratti du'aa fi ajjeechaa raawwatamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhamu. Sadaffata rakkoo naannoo uummata Sumaalee wajjin uumame irratti. Muummichi ministeeraa kanaan dura yeroo lammiiwwan keenya du'anii yaada as ba'anii nuuf ibsan hin qaban turanii garuu dhangadda foddaa televizyiinii dirreef argina waan ta'eef ibsisaan kennan sirrii miti aantummaan isaan nuuf qabanii rakkoo qaba waan ta'eef kun nuuf dhiyaatee nuuf sirrachuu qaba kan jedhu yaada nuuf dhiyeessaniiru. Hidhamtoonni sababa garaagaraatiin iddoo garaagaraatti kan siyaasaanis qabamanii hidhamanii jiran kan gochaa garaagaraatiinis magaalaa keenya keessaas qabamanii mana hidhaatti argamanii. Seeraan nuuf qulqullaa'ee yeroo waan akka jennu dhiifaman kan jedhu gaaffii kanaaf kana fakkaatu dhiyeeffataniiru. Waan ofii keenyaa furmaatatti jechuu qabnu magaalaa keenya keessatti kan akka guddaatti ta'e humni raayyaan ittisa biyyaa gochaaf irra dimokiraasii nurratti raawwataa jira nu eegaa jira kan jedhamu waan ka'eef dhimma kanammoo ofii keenyaa irratti hojjennee raayyaan ittisa biyyaa gochaa kan akka hin raawwanne akka gochuu qabnu. Magaalaa keenyatti uummata keenyaaf dabarree wabii ta'uu kan keenya ta'uusaa achirratti wabii jallee baanee jechuudha.
Gama kaaniin godina Horroo Gudduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Oborraa keessatti har'a hiriiri guddaan gaggeessamee nagaadhaan xumuramuusaa jiraattonniif aangoonni aanichaa nuuf ibsanii jiru. Jiraattota nu taasofsiisne keessaa tokko akka jechuun namoota ibsaniiru.
harra saati shani wala karra kabe biyya gabaawan ture uummanni baadiyyaa magaalaa dargaggeessa dabalatee akkasuma daldaltootaaf hojjetoota mootummaa dabalatee hiriirri sun kan qophaa'e liyyu poolisii yookaan humnoota addaa somaalee fi ittisa biyyaa wal ta'ee uummata oromoo irratti raawwataa jiru dalaaleffachuudhaan kan tambaani. Addeessaan adda ta'e uummata oromoo irratti labsamee sanyiin duguuggaa yookaan jiinosaayidiin jedhamu uummata oromoo irraa haa dhaabbatu, daangaan oromoo haa kabajamu, loltuun TPLF yookaan loltuun ittisa biyyaa daangaa eeguu dhiisee oromiyaa keessa galee oromoo qofaatti ajjeecha irratti raawwataa jiruuf seeratti dhiyaatee seeraan haa gaafatamu. Hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikamani. Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa nuuf haa hiikamani. Waraanni mooraa yuunivarsiitii keessaa haa ba'u. Barattoonni seeraan barumsa isaanii akka baratan haa ta'u. Poolisoonni jiru, hoogganaan nageenyaa jira, hoogganaan poolisii jira, bulchaan aanaa jira. Isaan kun hundi isaanii argamaniitu kan isaan uummata wajjin turan jechuudha. Gaaffii kanallee dhiyeessineefitu kan nuyi jirru. Deebisuu waan hin dandeenyeef gara qaamni isaa ilaalu dabarsina jedhaniiti kan isaan nuu kaasan jechuudha.
Qaama mootummaarraa ammoo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Amuruu obbo Mokonnin Tarrafaa waa'ee hiriiricha akkana jechuun ibsaniiru.
Hiriirarraa waan hammaataa keessatti ta'uu qabu gaaffii mirgaati kan gaafatame. Jechaan uummata Oromoo irratti saba biraa irratti raawwatu haa dhaabbatu. Naannoo daangaatti walitti bu'iinsa naannolee uumamuu fi federaalli gidduu galee nageenya buusuu dhaqama malee gama tokko qabatee biyyi poolisiin uummata keenya reebuu hin qabu kun irraatti haa dhaabbatu. Namoonni keenya hidhamanis haa hiikamanii kan jedhu gaaffii ta'eera. Kan sin ilaallatu nu deebisaa, kan sin ilaallanne immoo ol nuu dabarsaa jedhanii nu gaafatu nu affeeranii nutti fidhanne. Gaaffiin kun akkuma isaan nu gaafatanitti waan ofii keenya deebisuu qabnu asitti fakkeenyaaf akka aanaatti kan nuti ilaalu qabnu naannolee wajjiniin wal daangessinaa kan itti qophaa'ummaa maal fakkaatan jedhanii nu gaafatanii walitti dhufeenya gaarii akka qabnuu fi boorus walitti dhufeenya hojjechuu akka dandeenyutti isaan deebisnee waan humna keenya hin taane kan ol dabarsuu qabnu immoo waan akka COTfaa yuunivarsiitii keessatti humni waraanamaaf gala kan jedhufa. Isa kana hubannoo bal'aa nuti waan hin qabneef ol dabarsina kan jennu qaban jennu jechuudha. Karaa nagaatiin dhufe karaa nagaatiinis immoo deebii amma nutitti laannettis fudhatee deebii kana garasaatti kan deebisa'u taasisa.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti wiixata kaleessaa fi kibxata harraa hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni nu ibsaniiru.
Kaleessaa lamarraa gara naannoo Masaatii afurii shan gidduu kana barattoonni magaalaatii fi dargaggoonni akkasumas ijoollee kolleejii barnoota barsiisota Mattuu faallee dabalate irratti hirmaatanii daandii irra deemuudhaan gadda isaanii dhageessisanii turaniiru. Gara guyyaas gara caalaa kana ammoo barattoota haayiskuulii fi akkasumas abdii borii ijoollee barattoota elementarii illee dabalate daandii irra deemanii naannoo addabaabaayii taa'uudhaan gadda isaanii ibsatanii turan.
Gadda maaliiti?
Gaddi kun egaa ajjeechaadhuma mootummaan kun mootummaa Oromoo irratti humnoota liyyuu haayilii Somaalii Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hin uumamani. Caalaatti immoo iyyuu calanqootti balaaleffachuudhaan jechuudha kan bahanii. Darbees akkasuma kan kaleessaa kan hin gaddaa kan manneen irratti gubamanii dhumaatiin waliigalaa taa'aa jiru kana balaaleffachuudhaan egaa kan gadda isaanii ibsachaa jiru.
Isaarraa hoo maalinni narraa?
Walumatti fufee gadduma kana ibsachuufi. Hinumaa kaleessaa gara galgalaarraa kan barattoonni abdii borii haasawaa muummicha ministeeraa mormuudhaani. Dubbiin inni gaddi inni dhageessisee nuun ilaallatu bakka nuun bu'u kan jedhu jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu gara dhumaatii uummata keenya irratti osoo hin taane gama garee faallaatiin kan jiru giddu galeessa godhatee hubannoo hin jirus jira. Gadda lapheerraa ka'ee miti waan jedhuudha wal qabateetu.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Eeyyee sirriitti poolisiin ni qorri bittinneessa. Nageenya hiriirtotaallee eegaa turan jechuudha. Dabaleeyyuu baay'ee galateeffanna jira. Yeroo addabaabaayii irra ijoollee taa'anii mataa qabatanii gadda isaanii dhageessisaa turanii bira goruudhaan gariin isaanii waliin taa'uudhaan gadda isaanii mul'isaniiru.
Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimuu Baqqalee haasofsiiseera.
Eeyyee sirriidha. Kaleessa dargaggoonni keessattuu barattoonni kolleejii adda addaa keessa jiranuu fi dargaggoonni magaala Mattuu hiriira magaala Mattuu keessatti ba'anii haalli isaan itti deemaa turanii gadda karaa agarsiisuun magaalicha keessa deemaa turanii wanti jarri kaasan Usmaanni nuyi barataa isaanii as jirra. Maatiin keenya immoo naannoo Harariif naannoo Somaalee jiru uummanni keenya yeroo ammaa sababa adda addaatiin miidhamee balaan irra ga'aa jira waan ta'eedhaaf. Isa kanan balaaleffannaa ummanni romo yeroo amma walitti bu'insa adda addaatiin dhumaa jira waan ta'eedhaaf walitti bu'insi kun dhaabbachuu qaba. Ummanni keenya du'aatiin irratti gaggeeffamaa jiru kun haa dhaabbatu. Kanaaf gadda kana namoota immoo sababa adda addaatiin du'an immoo gadda isaanii dhageessuudhaaf kan jirudha yaadii jarri taasisan jechuudha.
Aangoonni haasofsiisan jiru hiriirtoota kan?
Bulchaan godina keenyaa obbo Namarraa Bulii argamanii haasaa taasisanii jiru. Haasaa isaanii keessattis barattoonni barumsa isaanii addaan kutuu akka isaan hin qabne garuu gaddi jarri dhageessataa jiran nutis qaamni mootummaas kan gaddine ta'uusaa ibsanii jiru jechuudha. Barumsa isaanii itti fufuun qaban du'aatiin kun akka inni dhaabbachuu qabu nutis qaamni mootummaa dhimma kana nutis karaa keenyaan duukaa jirra kan jiru kaasaa jiru jechuudha.
Hiriirri kun har'as itti fufeeraa wanti jedhamu jira waan beektan qabdu?
Hiriirri kunis guyyaarraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa adda addaarraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa kaleessas akkuma kanaa. Kolleejiin barattoonni kolleejii ba'anii booda sa'aatii torba booddees sadarkaa lammaffaa mattuu fi abdii borii kan jedhamanu ba'anii turanii har'as dabalataa walitti makamuudhaan ganamaarraa hiriirri kun gaggeeffamee jira jechuudha. Kan jarri dhageessan. Dhimmuma amma uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana du'aatiin kun dhaabbatu kan jedhu gadda keenya dhageessisna kan jedhuudhaan ba'anii jiru jechuudha.
Rakkinni uumame jira rakkoon nageenyaa walitti bu'iinsi wanta akkasii?
Hiriiricha irratti rakkinni bu'ame jiru karaa naamusa qabuun mataa isaanii qabachuudhaan gadda isaanii duwwaa dhageessatan malee meeshaa wanti jarri tuqanis hin jiru karaa naamusa qabuun karaa waliigaltee qabuudhaan ba'anii fiduu gara barumsa isaaniitti deebi'an jechuudha.
Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixata kaleessaa hiriirri wal fakkaataan gaggeeffamee nagaan xumuramuusaa jiraattonni nuu ibsanii jiru. Deebii aangawootaa argachuuf carraaqqiin goone milkoofne. Achuma godina Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uummanni har'a hiriira ba'uusaa ibsamee jira. Hiriira kana gabaa'anii booda bulchaa magaalaa kataan obbo Dabalaa Imaanaa hiriirtoota kana keessaa hanga tokko mariif waamanii nama siniin bakka bu'u shan filadhaa ittiin jedhan jedhu. Uummannis maqaa namoota shanii ega kenne booda jarreen shanan yeroo ammaa waajjira magaalaa keessatti kantiibaan doorsifamaa akka jiran kanneen argan dubbatanii jiru. Naannoo guddattuu Arjoo sana mooraa waraanaa guddichi kadhidheessaa waan jiruuf waa'ee namooti shananii sodaa guddaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ni dubbatu. Boor deebii aangootaa kanarratti argannaan fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti naan jaallannee gammadaa.